barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 barkii duhurnimo. Waa 24-ka January sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
qodobada aan idin hayno ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah: dhallinyaro Somalilan ka hirgelisay warshad soo saarta cabitaanada fudud, caanaha iyo buskudka.
sharaabka ugu caansan ee maanta sameyna sharaabka Royal V la yidhaahwe brandka, waxaanu sameynaa lacaanayo saddexaan sameynaa oo Latiif la yidhaahdo, oo King S la yidhaahdo, Five Star la yidhaahdo, oo intooda badanna inta geyga af Soomaaliya ku hadashaan u kala dirno, iyo East Africada aanu dirno, ilaa Chad baan geynaa, ilaa South Sudan baan geynaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyaro fara badan oo ka faa'iidaystay machad ku yaalla magaalada Hargeysa oo dhalinta ka taageera dhinaca horumarinta.
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah:
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay inay qabanayso Arbacada maanta ah shir degdeg ah oo looga hadlayo fayraska cusub ee ka dilaacay Shiinaha, kaas oo dilay ilaa 9 qof ayna la ildaran yihiin 100 qof guud ahaan dalka Shiinaha iyo xuduudihiisa. tirada kiisaska dadka xanuunkan qaba ee la diiwaangeliyey ayaa gaartay 404 qof oo ay ku jiraan 15 shaqaale caafimaad, wuxuuna ku baahay Wuhan ilaa Beijing, Shanghai iyo gobolka Guangdong. guddiga caafimaadka Shiinaha ayaa sidoo kale sheegay in uu ku baahayo Japan, Kuuriyada Koonfureed, Thailand ilaa iyo Taiwan. Mareykanka ayaa talaadadii kiiskii ugu horreeyey lagu arkay gobolka Washington ee dalkan Mareykanka. guddiga caafimaadka ee Shiinaha ayaa ku dhawaaqay Isniintii in viruskan uu sababayo nooc ka mid ah nimoniyada oo uu qofka kale u gudbin karo, laakiin xayawaanka uusan dadka u gudbin karin.
kadib markii Taalibaan ay ku dhawaaqday in 10 cisho ee xabad joojina la geliyso ciidamada Mareykanka ee Afghanistan jooga iyo dowladda dalkaasi, ayaa Kabul waxay leedahay yaboha Taalibaan waa inuu noqdaa mid macno sameeyo oo ka dhigta xabad joojin guud si wadahadalladu ay u mara dhalaan. Sadiiqi Sadiiqi oo aafayeen u hadlay madaxweyne Ashraf Ghani ee dalka Afghanistan ayaa wariyaasha u sheegay in ballanqaadka Taalibaan aanu waxba soo kordhinin haddii aysan jirin xabad joojin guud. Sadiiqi waxa uu yiri haddii Taalibaan aysan ogolaan in xabadda ay joojiso, taas oo waxay dalbanayaan shacabka reer Afghanistan, lama gaari karo natiijada la rabo, ayuu sheegay. kooxda Taalibaan ayaa dhawaan sheegtay in 10 cisho ay dagaalada ka wado dalka Afghanistan joojin doonto si wadahadallada labada dhinac ee Afghanistan iyo Taalibaaniyiinta u socda ay noqdaan kuwo miro dhala.
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal. halka wararkaasi aad ka dhegaysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. dhallinyaro kasoo laabtay qurbaha ayaa magaalada Hargeysa ka hirgeliyey warshado yaryar oo soo saara cabitaanada fudud, caano iyo buskud. halabuurka dhallinyarada ayaa hadda noqday mid miro dhalay, iyaga oo cabitaanada ay soo saaraan ay u suuq geeyaan meelo ka baxsan Somaliland. warbixin arintaasi ku saabsan waxaa Boorama nooga soo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
ganacsigu wuxuu ka mid yahay shaqooyinka ugu badan ee ay ka shaqaystaan dhallinyarada Soomaalidu, haddaba waxaa jira dhallinyaro qurbaha ka soo laabatay iyagoo khibradihii ay ka soo kororsadeen dibadda ka abuura dalka gudihiisa ganacsiyo cusub. ganacsade cabdulqaadir suldaan cilmi rooble wuxuu ka mid yahay dhallinyarada qurbaha ka soo noqotay ee wakhtigan ganacsiyada ka sameeyey somalilan. wuxuu iga waramay in ganacsiga markii hore ay ka bilaabeen dalka imaaraadka oo ay ka sameeyeen warshad samaysa sharaabiyada la cabo iyo buskudyada, kadibna badeecadaha ay warshadahaasi soo saaraan ay geyn jireen suuqyada bariga afrika iyo meelo kale. balse ugu horreyn waxaan cabdulqaadir suldaan cilmi wax ka weydiiyey marxaladaha ganacsigoogu soo maray.
walaalo, ganacsigeygu kolba maalinba wuxuu soo marayay marxalad gooniya. maalin waxaan ku bilownay sharaabka yare vitasi la yidhaahdo oo xirxidha waan ka soo gudubnay. maanta sharaab ugu caansan caalamka intaaf soomaaliya ku hadasha oo royal v la yidhaahdo ayaanu maraynaa. sideedaba haddaan aan kuugu daro walaalo, anagu ganacsatada kale waxaan kaga duwanay, marka ganacsi bilaabayso maxaad ummaddii kusoo kordhinaysaa wey. awalka hore aanan qofnaba carabaabayn, waxay samayn jireen ganacsatadu way soo iibsadaan dib bay u sii iibiyaan, laakiinse anagu annagii waxaan samaynaynaa, annagii baa gacanteeda ku samaynaynaa, annagii baa ka mas-uula. sharaabka ugu caansan ee maanta sameyna sharaabka royal v la yidhaah wey brandka, waxaanu samaynaa lacaanayo saddexaan samaynaa oo latiifa la yidhaahdo oo king s la yidhaahdo five star la yidhaahdo oo intooda badanna inta geyga af soomaaliya ku hadasha aanu kala dirno iyo east africada aanu dirno, ilaa jad baan geynaa, ilaa south sudan baan geynaa. cuntooyin kaloo fara badan oo buskud ka mid tahay, tamaandhada ay ka mid tahay, allaahuma salli calaa maxamed, oo aad u fara badan baan sameynaa oo imikan kuusoo koobi karin walaalo.
hal abuurkaa ganacsi ee bilowgii ka bilowdeen dalka imaaraadka sharaabyada soo saartaan, ma qaar idinku aad si gaara u hal abuurteenba ka duwan yani sharaabyada kale ee warshadaha kale ee adduunkuba ay soo saaraan?
walaalahaa wuu ka duwan yihiin haashim. khayrallaha siiye nin aniga iga weyno rooble sudan cilmi rooble la yidhaahdo ayaa markii hore hal abuurkan lahaa oo isagaa bilaabay, marka aniguna gudoomi kaxeenkiisii baan ahay. way ka duwan yihiin intaba ha, because waxa weeye dee suuqa ganacsiga waa inaad wax ku soo dartaa walaalo. haddaad iminka gaari cadaan keeno qof kalena gaari cadii hor keeno, wax macno lama samaynayso. marka waa in wax ka duwanaad samaysaa. ha, way ka duwan yihiin walaalo, intuubay ka duwan yihiin.
maadaama iminka somalilan aad joogto, ma laga yaabaa inaad samaysaan maalgashi wadanka gudihiisa oo aad ka samaysaan warshadaha iminkaba aad ka samaysaan imaaraadka aad wadanka gudihiisana ka samaysaan?
waa su-aalad u fiican walaal haashim. ha, sanad iyo bar iminka muddada ugu dambeysaan shaqada galay, intii hore oo dhan daraasad baan ku jiray. marka dal kusoo noqoto maaha inaad yani waado badweyn kusoo dhexdhacan, waxa laga baahan inaad wax walba daraysto, environmentka, dadka aad waqti badan oo kugu dambeysay, dabeecadahooga, macaamilka dadka wax ula macaamilaysid. alxamdulilah rabbilcaalamiin, hadda sanad iyo barkii u horeysay ayaan u dambeeyey, sorry, ayaan hadda shaqada toos u bilownay. ha, waa khasab inaan bilowno. dee visionkeygaaba ah wadanka inaan wax badan aan maalgashano. nambarka weyminka waxaan dhameeyey qodobkii ahaa cashuur dhaafka warshadda ayaan dhameeyey. nambar labo faiskii labaad ahaayo ahayd dhulka, iyadana wii dhammaaday insha allahu tacaala. ha, waa faiskeyga saddexaad inaan warshadda halkan keenno. kadibna kolley dhalinyarta shaqa abuur, inkastoo iminkaba shaqa dhalinyaro aad u badan ay shaqayso, haddana way kasii badan doontaa haddii la yidhaah.
ganacsiga hadda ka jira wadanka aad waddo, intee dhallinyara shaqa abuur ka hesha?
walaalo, sideedaba anagu marliba shaqaalaha ganacsatada yar baan la shaqaynaa, ganacsatada yar baan la shaqaynaa. anaguna headquarterkeygu waxay Hargeysa, oo marka horeysa dee kambanigu kadubay waa meesha u sareysa oo ah royal food industry. haddana somaliland waxaan nahay transco holding baan nahay, shaqaalo way badan yihiin walaal, ilaa 90 way gaarayaan.
gobollada somaliland oo kale, tusaale marka inu soo qaadano goboladeed geysaan badeecadihiina nimiga aad ka ganacsataan oo kale.
xaqiiqdii markaan kuu sheego maanta ergaabun baan joogin inta somaliland la yiraah, kulley ergaabana cidun baan insha allah siin doonaa. inta kale somaliland waan wada joognaa walaal.
maxaa si leedahay mustaqbalka marka aad warshadaha furtaan eed maal gashataan, dhalinyar intay leeg baa shaqo ka heli kartaa si leedahay?
walaalo, qodobkaasi qodob aad muhiima, mar walbana la weydiiyaa. insha allahu ahmigeygu waxa weeyaan, hadba waxay ku xidhan tahay dee sidii nolola shaqeeya ayay shaqadeedu ku xidhan tahay, hadba sida wax nalooga iibsada xaqiiqdii marka laga hadlo. laakiinse intan iminka joogta way kasii badan doontaa waxay doontaba ahaatee.
kaas wuxuu ahaa ganacsade Cabdulqaadir Sultaan Cilmi Rooble oo ka mid ah dhalinyarada qurbaha ka soo laabtay ee raba inay dalka ka sameeyaan maalgashiyo ganacsi oo warshadeyn ah si dhalinyarada waddanka gudihiisa uga helaan shaqo abuur. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta, waxaa inagu soo maqan heestii casuumaad iyo codkii farxiya Fiska.
Come in and go in, go home.
anada farxiya fiska codkeeda macaan waan filayaa in badan idin ka mid ah inaad ku wada raaxaysateen halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a markana waxaanu idiin soo gudbinaynaa dhinaca iyo hargeysaha haddii aynu aadno waxaa jirta in macadka horumarinta magaalada hargeysa ka jira uu tababaro u sameynayay dhallinyaro kala gedisan oo halkaasi ku dhaqan iyadoo islamar ahaantaasina ay horumarintaasi ku ammaanayeen dhallinyarada ay wax ku barayeen wariyaha v o a ee jabuuti sagal saciid ayaa maamulaha macadka oo la yiraahdo maxamed cumar cusmaan waxay ka wareystay magaaladaasi waxay ku wareystay magaalada jabuuti waxaana ugu horreyn ay weydiisay waxa uu qabto macadka halkaas ka diiwaan gashan
waxaan maamulo ka ahay macadka horumarinta aadamaha oo success initiative la yidhaaho macadkaasi wuxuu qabtaa oo uu sameeyaa mashaariic iyo barnaamijyo dhallinyarada lagu baro xirfado ganacsi oo ay ku ganacsadaan iyo kuwa ganacsiyada leh xirfado ay ganacsigu ku koriyaan si shaqa abuurka loo sii baahiyo talabaadan qabanaa waa in dhallinyarada la baro xirfado nololeed oo ay maaragtay wax ku bartaan oo xirfado nololeed oo ay hogaamintu ka mid tahay ay ka mid tahay maaragtay in la qorsheeyo oo la qabto barnaamijyo bulsheed marka life skillsna waan barnaa shaqadeed waa taa
marka hargeyso kale markaad shaqadaa ka qabataan ma sanadkii baad qabataan ma dheyli waxaad qabataanba ma xilliba idin qorshaysan sa u qabataan
waxay ku xidhan tahay barnaamijyadaan ka shaqayno barnaamijyadaan ka shaqayno qaar baa bilo socda qaar baa sanada socda qaar baa dhowr bilood socda marka kolba barnaamijka aan samayn mashruucaan ka shaqayna inay ku xidhan tahay
tusaale ahaan haddaad tiro ii sheegto ilaa imise arday ama idiin timid aas leedahay waxbaan u tarno aan baraarujin
walaal waxaan bilownay shaqada 2014 ilaa haddana waan wadnaa marka 2014 ilaa 2019 waa shan sano shantaas sano shaqooyinka aan qabanay iyo mashaariicdii barnaamijyadaan fulinay waxaa ka faa'iidaystay dhallinyaraan ku qiyaasi karno ilaa 900,000 waayo waxaan ka shaqaynaa somaliland keliya maahe soomaaliya oo dhan baan ka shaqaynaa waxaana laga yaabaa in bishiiba aan 6-7 barnaamij fulino oo maalma soconaya ama in sanadkiiba aan fulino mashaariic 5-7 bale laakiin ay dadka ka faa'iidaysanayaa ugu yaraan mashruuciiba yihiin 400,000, 500,000, 600,000
marka ururkiina wuxuu yahay halkaad ka dhaqaaqdaan hadafkiina ugu muhiimsan inaad tiraahdaan alaleh qof soomaaliya oo dhallinyaro ah ama qof aan dhallinyaro ahaynba waxaan doonaynaa inaan barno waxan
walaal annaga muhiimadda ugu weynaan dareensanahay waxa weeyaan in shaqo la-aanta iyo maaragtay camalli-idu ay tahay halis ku tahay xasiloonida geeska inay halis ku tahay nolosha dhallinyarada ay cudur tahay ay dowladnimada iyo nidaamka halis ku tahay waxaanan aaminsannahay qaababka nabad loo dhiso maaragtay horumar loo sameeyo dowlad loo dhiso inay kow ka tahay in shaqo la-aanta loo qaato arrin ka mid ah nabad dhiska marka waxaan rabnaa inaan wax ku darsano dadaalada loogu jiro xasilinta iyo horumarinta geeska
markaad eegto hargeysa dhallinyaradu 100% imisa isleedahay way shaqeeyaan oo ama dowladda haw shaqeeyaan ama noloshooda kale ha dhacsadaan ama idinkubaad caawisaan oo kadib ha idinka faa'idaystaan lambarka shaqeeya waa imisa la oran kara markaad saa u qiyaasto
aad bay u yar yihiin waxaa ka badan oo 3 jeer ka badan lambarka aan shaqeyn shaqalaydu 75% weeyaan waddankayga marka dhallinyarada shaqaysa waxay dhowr jeer ka yar tahay 100% dhowr jeer ka yar tahay intaan shaqayn markaa shaqalaydu fara ba-an bay ku haysaa waddankayga dowladda dadka u shaqeeyaana waxaa 2 jeer ka badan dadka u shaqeeya private sector marka halkaa waxaad ka dareemaysaa in ay shaqalaydu fara baas nagu hayso taasaanaan rabnaa inaan wax ku darsanaa anagu haddaan nahay success initiative
dadkeena soomaalida waxaa jira shaqooyin badan oon abuuran karno inkastoo layaa soomaalidu ganacsigay ku fiican yihiin oo waxan bay qabtaan haddana markay noqoto qofka inuu ku dhiirado isagoo dhallinyaraa waxbartay inuu hoos ka bilaabo aad bay noogu adag tahay imisaad is leedahay dhallinyaro ama soomaaliland joogta ama muqdisho joogta ama meel walba joogta oo oran karaya ma boogii jaamacaddii qalinkii waxaan bartay xagga maa dhagaya may digsigaan karinaya shaax baan karinaya
walaal ganacsigu waa xirfad laga bilaabo meel ragga milyoneeriska maanta ganacsiyada adduunyada ugu waaweyn hagaya waxay ka soo bilaabeen meel marka muhiimaddu ma aha inaad xagga sare ka bilowdo adigoo lacag badan haysto unaad saragto muhiimaddu waxa weyaan inaad xagga hoose ka bilowdo ood xagga sare gaadho marka waan dhiirigelinaa fikirka
dhallinyaro markay noqoto kuwa waxaa jira ayagu dhibaatooyin kale umaro shaqaystoyo lug iyo feer iyo ku soo baxay fokiska waxaad saartaan kuwa aan waxba ka garanayn aqoonta ganacsiga, mise maxaa kuwa ganacsiga iska haysta waad caawisaa?
Ganacsiga aan waxba ka garanayno xirfado ganacsi maan barnaa, kuwa ganacsi already sameeyeyna xirfado ganacsiga ay ku kobciyaan maan barnaa.
maxaad ugu dambeyn dhalinyarta leedahay?
Walaal, dhalinyaradu qadiyadoodu waa qadiyad la khalad fahmo inta badan, iyagaa ugu badan dadka soomaaliyeed ee geeska afrika ku kala fariirsan, in iyagaana a dadka mushkiladaha badankoodu ku dhacaan ama mushkiladaha dhicidooda loo isticmaalo. Waxaan leeyahay dhalinyaro wax weyn baan qabsan karnaa haddii maskax saxan iyo habkii loo mariyey aan helno, habka loo mariyey barashadiisu, barasha ay naga xigta oo barashadiisu waa inaan dee niyadda gelinaa. Arrinta kale ee aynaan aaminayna wax qabsan karnaana waa arrin innaga inala xidhiidha oo shaqadeeniya. Marka is-aaminid iyo karti inaad wax qabsan karta, inaad aaminto iyo in aad barato habkii iyo xirfadii kaa caawinaya baa inaga xigta.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cumar Cismaan oo markaasi ka mid ah maamulayaasha macadka horumar ee magaalada Hargeysa isagoo Jabuuti jooga, ayuu u rameeyey wariyaha V O A Sagal Siciid Farax.
Haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Jamal, maxaa ciyaaraha ka cusub?
waataa Cabdiqaadir, aad baad umaadsantahay. Shalay, kulamo xiisa badan oo horyaalka Ingiriiska ka tirsan ayaa dhacay. Kulanka ugu xiisaha badan indhaha lagu hayan wuxuu ah kulanka dhex mara Arsenal iyo Chelsea, oo labada kooxoodba dhowaanahan xaaladoodu dhowaanta bare ee Arteta ayaa la wareegiyey maamulka naadiga Arsenal, waxaana la qiimeynayaa qaab ciyaareedka uu kusoo celin doono naadiga Arsenal ama uu la soo shartegi doono. Chelsea ayaa gigadeeda Stamford Bridge ku martigelisay labada kooxood, waxaana ciyaartaasi ku dhammaatay bareejo 2-2, inkastoo markasta golasha looga hormariyay naadiga Arsenal oo ciyaaryahan David Luiz daqadii horeba ciyaarta ka qaatay calaamada guduudka. Haddana sida ay Arsenal u dagaalameen oo ay uga dawlimay yamaadeen naadiga Chelsea waxay ahayd arrinigii diilo gelisay taageerayaasha naadiga Arsenal. Tababare Artetana wuxuu leeyahay isku duubnida iyo in ay si wada jir ciyaartooyda u dheelaan ayaa mas-uul ka ahayd in naadiga ay ka dawi maadaan Chelsea oo ay bareejo goolashaasi 2-2 ay la galaan. Ciyaaryahan Jorginho ayaa rigoro dhaliyey daqadii 28-aad markii naadigaasi ciyaaryahan David Luiz hore naadiga Arsenal markaasi Rose oo qaatay Chelsea u dheeli jiray rigoorana keenay. Jorginho ayaa rigooradaas gool u bedelay. Waxaa barbariyey ciyaaryahan Martinelli daqadii 63-aad, Azpilicueta ayaa daqadii 84-aad goolka labaad u dhaliyey naadiga Chelsea. Bellerin ayaa bareejiyey daqado 3 wax ka yar ciyaarta inta ay kaarsantahay. Marka waxaad markaad guud ahaan fiirso ciyaartan labada kooxood sida ay u soo bandhigeen ciyaarta iyo waxa laga filanayay natiijada, maxaa kaaga baxay?
Shalay, jawaabta ay Arsenal bixisay xalay iyagoo calaamada casaanka qaba oo halnin la dheer yahay inay la dagaalamaan kooxda Chelsea waxay ahayd arrin cajiib ah. Laakiin dadka waxay fiirinayaan oo keliya in maa la guuleysto Arsenal. Xaqiiqdii isbeddel muuqda oo dhinaca ciyaaraha ay sameeyeen tababare Arteta ayaa wuxuu la yimid hab hannaan cusub ama system cusub oo ciyaaraha ah. Marka qofka marka uu qorshe la yimaado macalinka, haddii xitaa kulamada hore ay u shaqeyn waayaan, waa la garan karaa in qorshe uu la yimid. Sidaas daraaddeed, marka isku xirnaan iyo weliba qaar ka mid a ciyaartooyda oo tababarihii isaga ka horreeyay uusan fursad siin jirin oo Arsenal muhiim u ahaa, oo uu ka mid ahaaba Bellerin oo gool ka dhaliyey oo difaaca dambe ee midig uga ciyaar jiray, aadna runtii weerarka uga qayb qaadan jiray, waayadan wuxuu noqday nin kursiga keedka lagu iloobay. Laakiin sidii uu usoo laabtay Arteta wuxuu noqday nin booskiisa soo ceshta. Waxaa kaloo ka mid a Masud Ozilna ay kama dhex muuqan jirin. Marka taas waxay keentay in hannaan uu la yimaado, hannaankaasina ay kalifto in boosas badan oo banaanaan lahaa ay soo buuxiyaan. Marka qof kasta oo Arsenal ka mid a ciyaartooydeeda wuxuu isku dayayay booskii banaanaada inuu buuxiyo. Chelsea naftigeeda waxaa moodaa inay aad u nasiib badan tahay, sababtoo ah kulamo badan oo ay kooxii kusoo xigay ay badin waayeen. Markastoo Chelsea la garaaco ama barbara ay gasho, Manchester United iyo Tottenham iyo Arsenal iyagana fursado badan ayay dhiminayeen. Muddo ayay kaalinta afraad fadhidaa iyadoo aan guulo gaarin. Marka taasata waxaa la dhihi karaa Chelsea way ku nasiib badanta, laakiin Arsenal waxay leedahay ifaalo soo muuqda oo soo hagaagaya ayay leedahay.
Dhinaca dhibcaha, labada kooxood 10 ayaa u dhexeysa. Chelsea waxay leedahay 4, Arsenalna daqad waxay leedahay 3, kaalinta 10-aad ayayna fadhisaa. Chelsea kaalinta afraad waxaan waaba sheegtay. waxaa kusoo xigay Chelsea, Manchester United oo 3-4 iskale, oo laakiin kulan baaqi u yahay. Xaaladdu waa sida Manchester United iyagu wayadan ma fiicneyn.
Manchester United dhibaatadeeda halkeedii ay ka sii socotaa sababtoo ah waxaa mooda hadda waxaan ka hadlayna qorshe ciyaareed ama hanaan u leeyimid macallinka. Macallinka Manchester United sida Arteta kale muusan noqonin oo ma muuqato hanaan iyo qaab oo asaga u gaara u leeyimid. Mar walba waxbuu tijaabinayaa. Haddaa fiiriso ciyaartoydiisa, xataa maalin Mason Greenwood ciyaaraya, maalin Mata ciyaaraya, maalin Pereira, maalin Lingard, yani doorashadii xitaa waxaa moodaa inuu weli ku jahwareersan, inkastoo dhaawacay ay la soo darseen oo Pogba iyo McTominay oo hadda ugu sii darsameeba laacibkoodii ugu wanaagsanaa ee Marcus Rashford oo ilaa iyo 20 gool u dhaliyay xilli ciyaareedkan. Marka Manchester United dhibaato ayaa haysata. Dhibaatadaas sida ay uga bixi lahayd waxaa looga fadhiyaa tababare Ole Gunnar Solskjaer, laakiin ma haya ayaa la leeyahay wadadeedii.
Laakiin markii loo dhiibay oo Mourinho laga qaaday si ku meel gaar ah, waa tii uu rikoor dhigay oo kulmo isdaba jooga uu badiyay ilaa iyo 8 aan qaldanayn, kadibna marka tababar rasmi laga dhigay. Laakiin xaaladiisu tagayaasha Manchester United ay yidhaahdeen sidii aan u malaynayn muusan noqonin, oo si aad ka dhawaajinayso waana arki doonaa.
Solskjaer sidiisaba rikoor fiican kama haysta marka la dhaho tababarnimada horyaalka Ingiriiska. Waa xusuusanaa in Cardiff loo dhiibay hadda ka hor oo heerka hoose ay u laabteen lagana eriyey, laakiin Arteta waxaa moodaa in uu Guardiola khibrad ka soo qaatay.
Arteta kulmo kooban ayuu hadda naadiga Arsenal hogaaminayaa. Waxaan ka hadlaynay Solskjaer kulmadii ugu horreeyey ka hor intaan tababar rasmi laga dhigan oo si kumeel gaar aya lagu dhiibay, waana la socnaa natiijooyinka uu keenayna waan arki doonaa. Laakiin Manchester City bal ka warashalay guul muhiim ayay ka gaartay, maadaama aynu u baahnayd in horyaalka wali ay naadiga Liverpool daba cararto
gool waxbay ugu sii jirta kaalinteeda labaadna. Waxaa moodaa kooxaha Ingiriiska inay soo fahmayaan qaab ciyaareedka Guardiola, sababtoo ah goolal badan kuma badiyo. Taas waxay keentay marka in Sheffield ay dhibaato ku noqoto inay badiyaan, inkastoo Aguero uu ka fujiyey Guardiolana isaga ayaaba qiriba horyaalka Ingiriiska inuusan ahayn meel sahlan.
Waa tahay Cabdiqaadir Samakaab aad buu mahadsan yahay xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto.
si baxsan fanaankan Maan Hilaac iyo heestii Jacaylkii Qabyoobay ayaa u dambeysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tani idaacaddeenna dambe dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.